Viene.
У эфіры радыё Свабода ў прастай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У паўдзённай Асетыі другі дзень працягваюцца зацятыя баі. Грузінскія і расійскія сілы змагаюцца за кантроль над краем. Расійскія бомбавікі наносяць удары па аб'ектах на грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць прымусіць Расію неадкладна спыніць ваенныя дзеянні. Больш падрабязна далей Сергей Шупа.
Сёння канфлікт выйшаў за межы паўдзённай Асетыі, расійская авіяцыя бамбавала Чарнаморскі пот Поці і горад Горы. Паводле Саакашвілі, расійскія сілы наўмысна знішчаюць цывільныя аб'екты.
Расійскія сілы нацэльваюць удары па жылых кварталах. Сярод іншага, яны знішчылі цэлы жылы квартал у горадзе Горы, далёка ад зоны канфлікту і ад сутыкнення паміж варожымі бакамі. Яны бамбавалі цывільныя аб'екты на захадзе Грузіі. Яны бамбавалі жылыя кварталы па ўсёй краіне. Яны бамбавалі цывільныя шпіталі. Бальшыню ахвяраў складаюць мірныя жыхары.
Корэспандэнт нашага радыё Кобалі Клікадзе пабываў на месцы бамбавання ў горы, дзе ён бачыў шмат ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва.
Каля артылерэйскай базы мы пабачылі жахлівае відовішча. Гарэла не толькі база, але і два жылыя кварталы побач. У двары было шмат забітых.
Кобалі Клікадзе працягвае.
Магчыма, вы чуеце гукі машынай хуткай дапамогі, якія праязджаюць міма. Яны вязуць параненых у Тбілісі, бо шпіталь у горы перапоўнены.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі ў паўдзённай Асетыі і заклікаў да неадкладнага спынення агню.
Грузія – суверэнная дзяржава. Яе тэрытарыяльная цэласнасць павінна паважацца. Мы заклікаем да неадкладнага спынення гвалту і да спынення ваенных дзеянняў. Мы заклікаем да спынення расійскіх бомбавых абстрэлаў і да вяртання ўсіх бакоў да становішча, якое існавала на момант 6 жніўня.
Як паведамляе расійскі ўрад, праз расійскую мяжу перайшло ўжо больш за 30 тысяч уцекачоў з паўдзённай Асетыі. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заявіў, што расійскія міратворцы выконваюць аперацыю па прымушэнню грузінскага боку да міру.
Нашы міратворцы і прыданыя ім часці ў настаячы момент асуществляюць аперацыю по понуждэнню грузінскай стараны к міру. На них также лежит ответственность по защите населення.
Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што ў выніку канфлікту ўжо загінула 1500 чалавек. Міхаіл Саакашвілі абверг гэтую лічбу, назваўшы яе хлуснёй расійскай прапаганды, і заявіў, што ад грузінскага агню мірныя жыхары Цхінвалі не пацярпелі.
Беларускі МЗС глыбока занепакоены ўжываннем ваеннай сілы ў паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіла намесніца начальніка ўправлення інфармацыі МЗС Марыя Ваньшына. Паводле Ваньшына, беларускі МЗС не мае інфармацыі аб грамадзянах Беларусі, якія знаходзіліся б у зоне асетынска-грузінскага канфлікту. У беларускія дыпламатычныя прадстаўніцтвы пакуль па дапамогу ніхто не звяртаўся, зазначыла Ваньшына. Прычыны і магчымыя наступствы грузінска-асетынскага канфлікту будуць абмяркоўвацца і ў сённяшняй экспертызе свабоды з удзелам Віталя Портнікава і Віталя Селіцкага. Аўтар і вядучы Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. Сёння ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд партыі БНФ. З'езд пацвердзіў рашэнне Сойму ад 14 чэрвеня аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. Было прынята некалькі рэзалюцый, у адной з якіх партыя БНФ заявіла, што можа спыніць свой удзел у парламенцкай выбарчай кампаніі, калі ў склад участковых камісій не будуць уключаныя прадстаўнікі БНФ. На з'ездзе пабываў Віталь Цыганкоў.
На з'ездзе былі зарэгістраваны 64 дэлегаты, пры гэтым толькі 12 з іх прадстаўлялі рэгіянальныя структуры, якія амаль цалкам выступаюць за аднаўленне ў партыі Алеся Міхалевіча. З дакладам аб палітычнай сітуацыі і задачах Беларускага народнага фронта выступіў Лявон Баршэўскі, старшыня партыі. На його думку, зараз і Олександр Мілінкевич, і Сергій Калякін фактично відкрито вже рихтуються до наступних президентських виборів. Нам треба якомога хоче визначитися з основним кандидатом від БНФ на президентських виборах і ягоним дубльором. Гэта потребує партії додаткової дисципліни, сказав Баршевський. Є люди, які виконують план, розпрацьований не тут. Выход партии на президентские выборы своим кандидатам повинен оживить нас. У нас внутри БНФ не мусить быть никаких інших командов, никаких командов інших кандидатов, заявил Лявон Баршевский. Баршевский першню за 3 месяца выступил с правдивой промовой и сказал открытым текстом тое, про что дагэтуль говорили только в кулюарах, что конфликт вокруг Михалевича связаны с будущей президентской кампанией, с тем, на кого будет працевать БНФ на выборах, сказал мне один из делегатов съезду. «Я ішов на старшиню з програмою, що у партії буде порядок і одиний центр керування», заявив Лівон Баршевський, коли повстало питання об адміні рішення Сойму об виключенні з партії Олеся Михалевича. З альтернативним міркуванням найчастіше виступав намісник старшині партії Юрась Губаревич. Вузька група партійного керівництва думає, як вигідні продати партійного кандидата на президентських виборах, або використовує гэтую тему для зачистки своїх опонентів внутрі партії, заявив Губаревич. Ось що він сказав нашому кореспонденту після з'їзду.
Я боюсь, що гэтым рішенням конфлікт внутрі партії БНФ ще більш поглиблений, тому що односно рішення об виключенні Михалевича прошення було осуджено і регіони запотребували відміни. Тим не менш, з'їзд проігнорував волю регіональних структур, а тим самим він спорадив новий виток конфліктів.
Сам Олесь Михалевич, якому дали слово, заявив, що не бачить себе поза партії, і сказав, що він принес пробачення Лівону Баршевському за свої резкі виказування. Баршевський, однак, заявив, що покольки гэты прабачэнні дасюль не былі апублікаваны, значыць, іх не было. Старшня БНФ прапанаваў паставіць на таемнае галасаванне пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні Михалевіча. А 15-й гадзіне сталі вядомыя вынікі галасавання бюлетэнямі. 28 за, 33 супраць, 2 ўстрымаліся. Такім чынам застаецца ў сілі рашэння Сойму аб выключэнні Михалевіча з БНФ. І вось што ён сказаў нашаму корэспандэнту пасля заканчэння з'езду.
Я упэўнены, што калі я падам заяву аб аднаўленні у партии, про мясцовую структуру, конечно же, меня мясцовые структуры примут, потому что регионы за меня голосовали и сегодня. Еще дотычусь моей дальнейшей партийной працы. Треба принять узваженное решение, подумать. Минулый раз, перед тем, как я вступал в партию БНФ в 93-м году, я думал несколько месяцев.
Алесь Михалевич у интервью «Свободе». Выники съезду мы попросили прокомментовать старшиню партии БНФ Леона Баршевского.
Леон, что вы лечите все-таки головными выниками этого съезда?
Я лечу, что съезд принял вельми важные резолюции. Это, в первую чергу, те резолюции про международный контекст. Мы повинны бить тревогу, что по разных звездках назираются элементы спробы домовиться с Лукашенком, ну, некоторых колов, так сказать, замежных, за спинами громадства, в том лику за спинами оппозиции, про то, как там будет палата представников выглядать. Мы повинны были на узровне съезда принять резолюцию, якая такие деньги не подтримливает. Другое, это об уделе в выборах палату представников. Мы отклали принятие окончаткового решения про наш формат дальнейшего дела по выниках регистрации наших кандидатов, которые практически все уже собрали необходимую количество подписов. И по факту вылучения, как примут наших кандидатов, включить или не включить в выборчей комиссии. Было засвечено ожидание партии працевать одной командой с перспективой президентских выборов, выхода на их со своим кандидатом, был прокладен, так сказать, правный коридор для этого.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. А завтра пройдут съезды Объединенной Громадянской партии и партии коммунистов белорусской, где будут так само вылучаться кандидаты у депутаты от партии. Заглядом выборчих подеев Владимир Глот.
Керівники політради Об'єднаних Демсіло означають, улади покуль ведуть себе доволі ліберально. Політолог Юраш Чавусов такую оцінку називає завишеною.
Вирази гульня, вони подаються більш адекватними тому, що відбувається. Ті регістраційні бар'єри, ті бар'єри, які є у процесі виборчої кампанії, вони нікуди не зніклися. Репресії в сенсі произвольних арештів, вони протягуються. Слідково, якби ознайомитися з тими матеріалами моніторингу, які представляють правоборонні організації.
Адміністраційний тиск на активістів від опозиції протягується. Не поспів потенційний претендент на депутатський мандат від партії БНФ Юрась Каретніков передати округову виборчу комісію документи на своїх кандидатів у склад участкових комісій, як здарилося наступне.
Вчора цей спіс був подадений 10 у другій половині дня, після 3-ї години. А сьогодні зранку вже почався тиск на тих людей, які були вилучені таким шляхом. Ось люди телефонують навіть тим, які зараз в відпочинку з місця праці, з місця навчання і потребують, щоб вони написали заяву об доброхотному виході ось цих списів. Щоб не нашкодити, не буду називати імен, але ось цей прецедент, почався тиск.
Усього у Білорусі створено більш за 6,5 тисяч виборчих участків. Менавіто тут іде саме першісний подлік голосов виборців. Адсюль передають дадені у округової комісії. Опозиція збирається вилучити своїх представників на 1500 участках. Апошній день прийому документів – неділя 10 жнівня. Закон, до речі, відводять на формування участкових комісій у 3 дні. А покуль політичні партії вилучають своїх кандидатів у депутати не тільки про збор підписів, але й про з'їзди. Сьогодні, наприклад, проходить форум партії БНФ 10 жнівня, з'їзди об'єднаної громадянської партії і партії комуністів білоруської. Лідер ЕГП Анатолій Лябецька так говорить про мети форуму.
Дня два питання. Один, наші додаткові пропонови до послання АГП громадянам бізнесу Білорусі, і це наш підхід по вирішенню гендерних проблем в Україні. І вилучення кандидатів у депутати від партії. Я думаю, що у нас зараз додатково ще проводимо консультації, прикладно, може бути, 12-13 округ.
На з'їзді комуністів так само два питання, відзначає секретар ЦК ПКБ Алена Скриган.
Початково затверджена платформа партії комуністів на парламентських виборах 2008 року, бо ми попередній проєкт обміркували на пленумі, затем у партійних організаціях, і тепер уже з виниками обміркування ми затвердимо початковий текст. І по-друге, ми вилучимо 11 кандидатів у депутати по тих округах, де у нас маються організаційні структури.
Секретар ЦК ПКБ Алена Скриган. У ефірі Радіо Свобода у Празькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Москва заявляє, що виконує операцію примушення грузинського боку до міру. У Грузії введене воєнне становище. З'їзд БНФ підтримав рішення про виключення з партії Олеся Михалевича. Школьниця з Борисова, яка засталася у США, підтвердила, що зробила це доброохотно. Поводля американських адвокатів, віза дозволяє їй законно заставатися в Україні до листопаду. Офіційний Мінськ кваліфікує інцидент як викрадання. Центр виборкам рекомендував виконкамам у виходне протягувати прийом заявок у округової комісії. У Осіповішах заведена кримінальна справа супроти активіста Молодого фронту Артема Дубського, якого підозрюють у махлярстві. Для білоруської зборної перший день на Олімпіаді у Пекіні почався баскетбольним матчем. У городі почали реєструвати шлюби у новому королівському замку. У Львові проходить міжнародний музичний фест «Be Free» з уділом музиків з Польщі, України, Франції і Білорусі. Ви на хвилях Радіо Свобода. Випадок з білоруської школьниці Танії Казири, яка вирішила застатися у США, по-ранішому у центрі уваги американських і білоруських сродків масової інформації. У той час, як адвокат служби імміграції США свідчить, що теперішня віза для учинки дозволяє їй законно бути в Україні до листопада, представники білоруської амбасади у США потребують неоткладного вертання Тані додому і класифікують інцидент як викрадання. 16-годовая школьница Таня Казыра, якая стала живе у Борисове разом со своей опекункой бабулей, от 26 червеня разом с еще 24 белорусскими девчонками и хлопчиками находилась у Калифорнии в рамках Чернобыльской программы. 5 жнивня Таня Казыра не прибыла у аэропорт Сан-Франциско. У вынику вылет усёй белорусской группы у Менск был откладенный. Тему протягивая Алена Струве.
Адвокат службы иммиграции Сан-Франциско Кристофер Кероски заявил у интервью калифорнийским выданиям, что 16-годовая белорусская школьница Таня Казыра находится у США на законных умовах, поскольку ее туристическая виза соправдная до листопада. Ніхто не оказує тиску на дівчинку і ніхто не примушає її до ніяких діянь. Сім'ю Мануеля і Дебі Запата вона ведає уже 10 років. Гэта близькі для її люди. Адзіна, чого тепер хоче Таня, ды гэта як мага болі часу провести у сім'ї разом з той, кого лічить своєю сестрою. Ашліты Запата, свідчить адвокат. Паводле Кіроскі будучыня Тані невядомая. Цяпер яна просіць падоўжыць візу яшчэ на 6 месяцаў. Аднак з цяперашняй візы беларуская дзяўчынка не парушае ніякіх законаў іміграцыі. Як вынікае са слоў адваката, сваё рашэнне застацца ў амерыканскай сям'і Таня абмяркоўвала па тэлефоне з бабуляй-апякункай і, дарэчы, атрымала на гэта згоду. Бабуля хацела, каб дзяўчынка засталася ў Амерыцы, кажа Кіроскі. Гэта яны абмяркоўвалі шмат разоў. Тым часам у Сан-Францыска прыбылі прадстаўнікі беларускай амбасады ў США і амерыканскага дзярждэпартаменту. Беларускі віцэ-консул Папоў заявіў учора, што ўрад краіны патрабуе неадкладнага вяртання дзяўчынкі дадому. Ён, аднак, пацвердзіў, што Таня ў размове з ім сказала, што хоча застацца ў США па ўласнай волі. Аднак дома яе чакаюць, яна не можа тут заставацца, бо гэта парушае двухбаковае пагадненне. Мы разглядаем сітуацыю як выкрадання, падкрэсліў беларускі дыпламат. У сваю чаргу прадстаўніца дзярждэпартаменту США заявіла, што па гэтым пытанні Вашынгтон і Менск знаходзяцца ў сталым кантакце. Амерыканская чыноўніца адмовілася абмяркоўваць дэталі інцыдэнту. У сённяшняй амерыканскай прэсе таксама сустракаецца інфармацыя пра жаданне непаўналетняй беларускі атрымаць палітычны прытулак у США. Такой версіі прытрымліваецца кіраўніца чарнобыльскага праекту ў Петалуме Даян Дычычо. Менавіта па запрашэнні гэтай гуманітарнай ініцыятывы Таня Казыра разам з іншымі беларускімі дзецьмі прыбыла ў США. Мы маем звесткі пра яе просьбу аб палітычным прытулку, хоць усе кажуць пра тое, што дзяўчынка хоча падоўжыць сваю візу, кажа Даян Дычычо.
Кіраўніца чарнобыльскай праграмы ў Каліфорніі таксама паведаміла пра складанасці з тэрміновым набыццём авіяквіткоў у Менск для вялікай групы беларускіх дзяцей і адной дарослай кіраўніцы. Вырашана, што другая кіраўніца застанецца ў США да вырашэння справы дзяўчыны. «Я спрабую зрабіць усё, каб беларуская група як мага хутчэй вярнулася дадому», – сказала Даян Дычычо. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра тэмы сённяшняй праграмы «Дом літаратара».
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Вальжынай Морыт, адной з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможцай міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостяй рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра яе празаічную кнігу «Хадзі на мой голас».
Гэтую праграму вы пачуеце сёння пазней. Сёння ў Львове пачаўся міжнародны фестываль «Біфры». У ім бяруць удзел музыкі з Польшчы, Украіны, Францыі, а таксама зоркі і маладыя гурты з Беларусі. Нагадаю, яго арганізавалі «Еўрарадыё», «БМА Груп» і ініцыятыва «Студ Фармат». Гэта ўжо другі фэст «Біфры», першы прайшоў летась таксама ва Украіне ў Луцку. На тэлефоннай сувязі са Львову Ягор Маёрчык.
Фэст распачаўся выступам камандаў, якія перамаглі ў конкурсе маладых камандаў. Гэтае спаборніцтва ладзіла Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усяго цягам двух дзён на двух канцэртных пляцоўках у Львове выступіць 30 камандаў. Гэта гурты з Беларусі, такія вядомыя як BN, Партызон, Зніч, Жигемонт, Ваза, Зет. Гэта сёння, заўтра будзе План, Джамбі Бум, Яр, Старі Ольса. З украінскіх гуртоў будзе Інкабула, будуць Гайдамакі.
Яхор, што за песні спяваюць удзельнікі, што за жанр пераважае на фестывалі?
Нельга вызначыць, які жанр пераважае, таму што, скажам, сёння гэта розныя накірункі року, а, скажам, заўтра выступы пачнуцца апоўдні на галоўнай плошчы Львову, якая называецца «Рынак». І вось якраз заўтра будуць больш выступаць гурты, якія граюць фолк-музыку, таксама якія граюць сярэднявечную музыку. А ўвечары будзе вялікі рок-канцэрт зноў жа ў парку імя Багдана Хмельніцкага.
Ягор, як шмат людзей прыехала на гэты фестываль? Колькі публікі, колькі гледачоў?
На дадзены момант у парку Багдана Хмельніцкага на канцэртнай пляцоўцы знаходзіцца крыху болей за 1000 чалавек. Усяго з Беларусі прыехала некалькі аўтобусаў, Шмат хто збіраўся сваім ходам, а менавіта альбо электрычкамі, альбо цягнікамі. І вось цікавы момант, што учора напярэдадні фэсту Дзяржаўны камітэт памежных войскаў Беларусі, дакладней адзін з ягоных прадстаўнікоў, заявіў, што ў звязку з правядзеннем альбома музычнага фэсту на беларуска-украінскай мяжы будзе ўзмоцнены кантроль. І афіцыйна асоба, якая давала інтэрв'ю, патлумачыла, што гэта робіцца дзеля таго, каб прыпыніць увоз на тэрыторыю Украіны з тэрыторыі Беларусі наркотыкаў, розных нелегальных рэчаў, а таксама любых прыстасаванняў, якія могуць справакаваць бойкі, і ў прыватнасці прывозілася прыкладам бейсбольная біта. І я ще неадмыслова пагутарыў з музыкамі, а таксама пагутарыў з арганізатарамі фэсту. Яны кажуць, што праехалі мяжу без непрыемных прыгодаў. Тут варта ўзгадаць, што летась аўтобусы, якія ехалі на фэст у Луцк, былі трыманыя на беларускай мяжы на некалькі гадзінаў.
Са Львову Ягор Маёрчык. Фэст працягнецца заўтра. Сачыце за нашай праграмай і паведамленнямі на сайце. Наш адрас свабода.орг. Олимпиада. Першымі для беларусаў Олимпиаду 2008 году открыла жаночая сборная ў баскетболе. Следам за баскетболістками на трасу выйшлі і беларускія раварысты. Расказвае Ігар Карней.
Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў з удзелам беларускіх спартоўцаў пераважна быў прысвечаны ўдзелу ў кваліфікацыйным сіце. Без асаблівых складанасцяў прайшла кваліфікацыю двухразовая алімпійская чэмпіёнка ў веславанні Кацярына Карстэн. Яна апярэдзіла бліжэйшую канкурэнтку ажно на 10 секундаў. Наўпрост у фінал трапіў экіпаж двойкі – бронзавыя прызэркі афінаў Вольга Бічык і Наталля Гелах. А вось у мужчынскім веславанні магчымасці падзяліліся. Парная двойка ў складзе Дзяніса Мігаля і Станіслава Шарбачэні будзе спаборнічаць далей, а вось беларускі квартэт фінішаваў апошнім. Калі ў весляроў фіналы адбудуцца толькі праз тыдзень, то снайперы выяўлялі мацнейшых ужо сёння. У гэтым відзе чаканні беларускіх заўзятараў былі звязаныя з сенсацыяй алімпійскіх гульняў 1992 году алімпійскім чэмпіёнам у стральбе з пнеўматычнага пісталету Константінам Лукашыкам. Аднак і Лукашык, і ягоны калега Юры Даўгаполаў няўдала выступілі ў кваліфікацыі, заняўшы месцы толькі ў трэцяй дзесятцы. Калі ў Беларусі было 4 гадзіны раніцы, пачалася сустрэча баскетбольных зборных Беларусі і Аўстраліі. Беларускі прайгралі аўстралійкам 19 ачкоў. Вядомы баскетбаліст Константін Шаравера, які працаваў з рознымі баскетбольнымі зборнымі краіны, лічыць такі вынік шмат у чым лагічным. Зборная Аўстраліі – чэмпіён свету і срэбрны прызэр Алімпіяды 2004 году. Дэбют беларусак адмысловец не лічыць правальным і перспектывы ацэньвае як станоўчыя.
Самый сильный момент, который есть у девчонок у наших, они никого ничего не боятся. Не висит над ними такой дамоклов меч, что не дай бог, что-то где-то проиграли, не попали. Следующий момент, они очень успешно выступали в последнее время. Есть уверенность в себе. Общее сочетание получилось и по игрокам, и по тренерам. Поэтому я думаю, что можно ждать непредсказуемый вариант, потому что, во-первых, это Олимпийские игры. Во-вторых, непредсказуемый вариант, как относится к нашим людям, с осторожностью и все. Ну, слабых команд там нет. Конечно, будем болеть и переживать.
Варто означить, что приемное уражение покинул велосипедист Александр Кушинский. На звышмарафонской горной дистанции Кушинский протяглый час был в начале колены, однако недохоп досвиду подобных выступов завершился логично. После нескольких годинов лидерства больш опытные суперники отсунули беларуса далеко от группы лидеров. Порадовала беларускіх заўзятараў прадстаўніца жаночага бадмінтону юная Вольга Конан. Яна выйшла ў наступны раунд спаборніцтваў, перагуляўшы суперніцу Сінгапуру. У першы дзень спаборніцтваў медалёвае лідарства з двума ўзнагародамі вышэйшай вартасці прагназавана захапілі гаспадары алімпіяды кітайцы.
Расказваў Ігар Карней. На сайце «Свабоды» вы можаце сачыць таксама і за блогамі нашага спецыяльнага карэспандэнта ў Пекіне. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал «Белсат». Што сёння прапануюць калегі?
Сёння на «Белсаце». А 20.00 – асноўныя падзеі тыдня ў інфармацыйнай перадачы «Аб'ектыў». А пазней а 21.15 – Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». Размаўляюць пра актуальныя для Беларусі тэмы. І врэшце а 22.00 – сапраўдны гіт. Мастацкі фільм «Малхолланд Драйв». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Ви на хвалях Радіо Свабода. У Городні почали реєструвати шлюби у новому королівському замку, у яким розміщається історико-археологічний музей. Церемонія відбувається у адмітній музейній овальній залі, яка у кінці 18-го століття була прийомною короля. Каштує гэта 120 тисяч рублів. У перший день побралися дві пари. Репортаж Сергія Стравцова.
Чується в області, з нового замку виходить перша пара, яка зареєструвала шлюб. На ганку встали гості, і вони кинули на голову молодих пелюсті квіток. Перша пара вже фотографується на ганку, а ми зайшли внутрі замку і зустріли директора музею Юрія Тітурку. Так скажіть, Юрій Вікторович, які умови реєстрації шлюбу в замку?
Ну, треба просто, звичайно, все оформити, подавши заяву, сказати у ЗАГСі, що ви жадаєте розписуватися менавіта тут. І тоді ви заплатите нашу платну послугу 120 тисяч, калі ласка.
А чи була ініціатива ЗАГСа молодих, чи у музею зникла така думка?
Ну, хіба що спочатку, це треба сказать, конечно, молодые, потому что уже не первый раз до нас вертаются с просьбой провести регистрацию у замка. На сегодняшний день есть дозвол, что роспись сможет отбываться не только у отделах ЗАГСа. И вот новый керавник Галина Станиславовна пожадала сотрудничать с нами таким чином, как пары, которые хотят, расписывались в нашем замке.
Первая пара, которая в новом королевском замке брала шлюб. Вот скажите, как вас звать?
Лойко Дмитрий и...
Кселевская Ольга.
А, вы еще на белорусской мове говорите?
Так. Мы учимся в Академии музыки, и у нас шмат предметов выкладываются на белорусской мове.
Ваши почутки в королевском замке, в овальной зале?
Грандиозные. Цудовно.
Нема слов.
Нема слов.
Плануете некое подороже, досильное?
Мы плануем подороже у Париж, а так само некоторые города Европы.
Веншую вас. Дякую, что вы сказали. Вы працуете в ЗАГСе, так?
Дом гражданских обрядов. Послушаем Наталью Дмитриевну. Сегодня мы только попробовали. И я думаю, что, конечно, мы будем еще продолжать. Первый день попробовали, есть проблемчики, потому что очень много людей. Зал хоть и большой, но в нем жарко, люди устают.
Потребный кондиционер.
Да, кондиционер было бы хорошо.
В королевские часы не было кондиционеров. Там так само, может быть, отбывались некие танцы.
Ну, вообще, конечно, очень красиво. Красивая вот музыка, вот этот сам интерьер, картины. Конечно, этот овальный зал очень здорово.
Ну вот теперь расписывается другая пара у овальной зале за зачиненными дверьми.
У Городні почали реєструвати шлюби у новому королівському замку, у яким розміщається історико-археологічний музей. Фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг.